a Ràdio Escolar a Torre do Ies Vall d'Inclán.
Bos días, abrimos xuño con unha entrevista á Asociación contra o Cáncer de Pontevedra situada na Rúa Eduardo Pondal, onde eu vivo. Pero hoy temos connosco a Patricia López, técnica de prevención e promoción de saúde na Asociación contra o Cáncer. Que tal, Patricia?
Hola.
Que tal? Bueno, para empezar coas preguntas, va a empezar Xiana cunhas preguntas para hablar un pouco da asociación.
Que labor realiza a Asociación contra o Cáncer en Pontevedra?
O meu labor é concienciar a población en xeral da importancia da prevención. Estímase que entre o 30 e o 40% dos cancros poderían evitarse con prevención. Isto é, hábitos de vida saudables e as diferentes probas de detección precoz. Entón, a miña labor é concienciar de isto a población.
Traballades moito cos centros educativos?
Sí, intentamos incluir nesta labor a prevención á comunidade educativa, xa que son un xente moi importante na educación da xente xove.
Que importancia ten a prevención na adolescencia?
A prevención é importante a todas as idades, pero na adolescencia adquire especial relevancia porque se está adquirindo hábitos e valores que marcarán a vida adulta. Ademais, dotar de información veraz e adecuada axuda a evitar riscos de condutas perigosas ou consumo de substancias.
Pola miña parte, rematei o meu bloque.
Agora vamos a hablar sobre un tema que afecta moito a mocidade de Pontevedresa, que os vapeadores e a mocidade. Isto vai facer Olivia, non Olivia?
Sí, vale. Eu teño unhas preguntas. Por que crees que os vapeadores se puxeron tan de moda entre a xente nova?
Os vapeadores puxéronse de moda gracias a unha campaña de marketing moi ben feita por parte da industria tabacaleira. A industria tabacaleira inverteu moito diñeiro en asociar o vape a algo sano. É divertido e guai, fixo, todo o posible por estar presente naqueles sitios onde está a xente xove. Festivais, concertos, eventos. E aparte apoiouse nos influencers, nas redes sociales, que son persoas con moitísimo poder para a xente xove. Entón, o que fixo foi crear esa ilusión de que o vapor é algo sano.
Vale, gracias. E son realmente menos perigosos que o tabaco?
Non, son tan perigosos como o tabaco. Non é verdade. En primeiro lugar, porque o que inhalamos non é vapor de auga, é un aerosol que xera o líquido que ten o vapor na combustión. E ese aerosol ten ata 22 sustancias cancerígenas a las que nos estamos expostos.
E cales son esas substancias?
Son sustancias moi técnicas, pero son todas formaldehídos, que son sustancias declaradas por a OMS como sustancias cancerígenas.
¿Pode crear adicción un vapeador?
Sí, pode. Porque o vapeador o que fai, aínda que non teña nicotina, o sea, se ten nicotina, a nicotina é unha sustancia altamente adictiva, pero aínda que non teña nicotina, a realidade é que a persoa adquire a dependencia do comportamento, é dicir, de necesitar vapear. Esa conduta conductual, esa dependencia psicolóxica, é tamén a máis difícil de vencer cando falamos do tabaco en xeral.
E hai moita desinformación nas redes sociais?
Moitísima, en parte por o que comentaba antes da campaña de marketing que crearon. Crearon e realizaron moita información para que a xente creyera que era algo sano. Entón, por sorte, cada vez máis hai expertos que nos están avisando do perigoso que é o vapor.
E cales son as consecuencias que pode ter empezar a vapear con 13 ou 14 anos?
En caso de vapear estamos falando de consecuencias para a saúde a largo e a un longo prazo. En primer lugar, por esa exposición que falábamos a sustancias cancerígenas e, por outro lado, o efecto que ten os pulmóns o aerosol, o estar exposto a aerosol. De feito, xa hai unha enfermidade que se está estudiando en Estados Unidos asociada única e exclusivamente a persoas que vapean.
Sí, entón, xa comentastes que non é só vapor con sabor, senón que tamén ten malas sustancias e son perigoso. Vale, pois moitas gracias.
Por a parte de Olivia, xa terminamos. Pasamos a unha relación máis coa saúde e co tabaco. Vega, tens unhas cuestións sobre isto para Patricia, non?
Sí.
Segue sendo o tabaco unha das principais causas de cancro?
Sí. O tabaco é responsable de un de cada tres casos de cancro, a primeira causa de morto prevenible do mundo. En España causa unha morte cada 11 minutos.
Como afecta especialmente aos pulmóns?
O fume do tabaco contén centos de sustancias tóxicas que inflaman as vías respiratorias, destruen os alveolos e paralizan o sistema de limpeza pulmonar. O fume irrita os bronquios e provoca inflamación e unha excesiva mucosidade e facilita as infeccións recurrentes e dá lugar a coñecida como a tos do fumador. Ademais de destruir os alveolos, o oxíxeno non pode entrar adecuadamente e por eso hai unha enfermidade asociado, moi asociado ás persoas que fuman, que é o EPOC, que é a enfermidade pulmonar obstructiva crónica. E aparte, os químicos que contén o fume, como o alquitrán, actúan directamente alterando o ADN celular, o que facilita o crecimento dos tumores.
Que efectos ten tamén no deporte, na concentración ou na vida diaria?
O tabaco reduce drásticamente o rendemento deportivo ao limitar a oxigenación muscular. O daño nos alveolos fai que a respiración se volva menos eficiente, polo que cansase moito antes. Afecta tamén ao sistema cardiovascular. A nicotina, ao final, é un estimulante e eleva a frecuencia cardíaca e a presión arterial, o que fai que o corazón teña que realizar máis esforzo. E tamén afecta a recuperación das lesiones ao empeorar a circulación sanguínea.
É difícil deixar de fumar ou vapear?
Si falamos de nicotina, que comentaba, a nicotina é unha sustancia altamente adictiva, pero aínda que a nicotina crea o síndrome da abstinencia, que é a necesidade da sustancia, a realidade é que ese síndrome de abstinencia véncese ao longo de 2 semanas. O difícil é, como comentaba antes, a necesidade, a adicción psicolóxica, a adicción comportamental de necesitar fumar ou vapear en determinadas ocasiones, cando estou nervioso, aburrido, despois de comer. Iso é o máis difícil de deixar de fumar.
Hoxe tamén vas a hacer unha das preguntas o noso homólogo deportivista na sección de deportes, pero xe o noso homólogo en hábitos de vida saudable. Hoy temos connosco tamén a Miguel Rodríguez, que va a facer unhas preguntas.
Bueno, a miña primeira pregunta é: que hábitos poden axudar a mocidade a cuidar a súa saúde?
Pois, sobre todo, unha alimentación saudable, a práctica de deporte e non fumar nin vapear.
Que papel teñen o deporte, o descanso e a alimentación?
O deporte, dende moi xove, axuda a crear ese hábito de deporte, o que facilita moito logo en la idade adulta. A alimentación saudable é a base do que comemos, é a base. E o outro era, que non me acuerdo...
Alimentación.
Alimentación saudable é a base de todo.
Ah,
eso pues... implica verduras, frutas, carne...
Bueno, como pode influir o grupo de amizades nas decisións sobre fumar ou vapear?
Moito, sobre todo na idade no adolescente, que por o punto de desarrollo onde se atopa é moi importante a opinión que ten os amigos del. Entón é moi importante, e moitas veces é quenes influyen a la hora dos malos hábitos.
Bueno, e por último, que consello lle darías ao alumnado da ESO de bachillerato?
Non fumar ni vapear. E estudiar moito.
Creo que con isto xa acabamos, pero antes de acabar eu teño que dicir unha cosa. A mí o que me parece unha incongruencia é que ti fagas deporte activamente, e logo os tus amigos marchas por aí e vas a fumar ou a vapear. Me parece unha incongruencia en sí mismo. Que razón hai en eso? Bueno, creo que moitas grazas, Patricia, por venir hoxe. Eu xa acabei. Acabamos por hoxe o programa. Moitas grazas por estar con nós. Moitas grazas.